πρώτο πρόγραμμα.
Γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει», στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού με τη γνωστή παρέα, τη γνωστή σε όσους μας ακούτε. Και έτσι είμαστε όλοι μαζί τα βραδάκια, 10 με 11 καθημερινά. Η Μαρία Σφυρόερα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Χάρης Κουτουλογέννης στον ήχο, με Φέλη Λιγερού, το είπα, στο μικρόφωνο. Είμαστε μαζί για περίπου μία ώρα να αποχαιρετήσουμε αυτή την Παρασκευή, αυτή τη βδομάδα. Η πρώτη βδομάδα της σεζόν, με την έννοια ότι ήταν η βδομάδα, έπεσε 1η Σεπτεμβρίου, Δευτέρα. Ήταν η βδομάδα που είπαμε εντάξει παιδιά, ωραία περάσαμε, δεν περάσαμε ωραία. Όπως και να έχει, αυτό ήταν το καλοκαίρι. Πάμε τώρα στην επιστροφή, στην καθημερινότητα, στη ρουτίνα μας. Και αυτή έχει τα καλά της. Πάρα πολλοί κόσμος χθες στην συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, συναυλία για το Στέλιο Καζαντζίδη. Πάρα πολλοί τραγουδιστές, πάρα πολλοί κόσμος. Θέμης Αδαμαντίδης, Αργυρός, Ασλανίδου, Διονυσίου, Ζήνα, Κανά, Μάστορας, Μπάσης. Πάρα πολλοί. Και ο κόσμος τελικά, νομίζω ότι καλά, ο Στέλιος Καζαντζίδης, το ποιος ήταν και ποσό τον αγάπησε ο κόσμος, θα το πω εγώ. Αλλά ειδικά μετά την ταινία, μ' αρέσει που τον μαθαίνουν και νεότερες γενιές ανακαλύπτουν αυτή την ασύλληπτη φωνή. Αυτό το Σαββατοκύριακο είναι μεγάλη μέρα και για το Βατικανό και για τους Καθολικούς, γιατί αγιοποιείται ένας πρώτη φορά ανήλικος. Είναι η περίφημη αγιοποίηση του influencer του Θεού, του 15χρονου Κάρλο Ακούτης. Ίσως έχετε διαβάσει κάπου την ιστορία του, ίσως έχετε δει και φωτογραφίες. Θα γίνει ο πρώτος Άγιος των Millennials την Κυριακή. Ένα παιδί μόλις 15, σας είπα, ο Κάρλο, ο οποίος πέθανε Το 2006 ήταν μόλις 15 ετών και θα ανακηρυχθεί Άγιος από τον Πάπα Λέοντα σε μια επίσημη τελετή στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, 10 η ώρα το πρωί. Ήταν προγραμματισμένο για τον Απρίλιο, πέθανε ο Πάπας Φραγκίσκος, οπότε τώρα θα γίνει. Την ίδια ώρα στην Ασίζη, εκεί βρίσκεται το γυάλινο στάφος του, για τον οποίο επισκεπτούνται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι κάθε χρόνο. Σκεφτείτε ότι γιατί ήταν από εκεί, θα παρακολουθήσουν πάρα πολύ την τελετή σε γιγαντοοθόνες. Είναι μια περίεργη ιστορία και κάπως εμπνέει, συγκινεί, κάπως αγγίζει και τους πιο νέους και τους σημερινούς 25-άριδες, 30-άριδες. Ένα παιδί που είχε πολύ πίστη, πολύ έντονη πίστη στο Θεό. Εν τω μεταξύ προερχόταν από ένα περιβάλλον το οποίο δεν ήταν θρησκευόμενο. Σκεφτείτε ότι από τα 7 του έλεγε πως θέλει να βρίσκεται πάντα κοντά στον Ιησού και τα λοιπά. Είχε μια μικρή και σύντομη ζωή του, δόριζε το χαρτζιλίκι τους φτωχούς, μαγείρευε, μοίραζε φαγητό σε άστεγους. Κάθε βράδυ εξέταζε τη συμπεριφορά του, έλεγε φέρθηκα καλά στους φίλους μου, φέρθηκα καλά στους καθηγητές μου, πλήγωσα τους γονείς μου. Έτσι προσπαθούσε να εντοπίσει και να εξαλείψει αμαρτία. Τι αμαρτία τώρα. Αυτό το παιδί έφυγε από τη ζωή. Και επειδή ήταν όπως οι περισσότεροι συνομιλικοί του, αλλά είχε ένα ταλέντο με την τεχνολογία, τη χρησιμοποίησε για να διαδώσει τη θρησκεία του, την καθολική, έτσι, και να προωθήσει όλα αυτά που έκανε, τα καλά της καθολικής εκκλησίας, και κάπως έτσι έφτασε τώρα να αγιοποιείται. Early ways and ended up in early grade. Because once in a lifetime is rough. Twice in a lifetime you combat the ghost. Θυμίζω ότι για να αγιοποιηθεί κάποιος πρέπει να αναγνωρίσει καθολική εκκλησία δύο θαύματα. Αυτή είναι η διαδικασία. Αυτό έγινε και εντάξει, από εδώ και πέρα δεν ξέρω τι νιώθετε για όλα αυτά. Who's that knocking at my door? Is that you, Pete, from Cobb's Creek who died in sleep? We was playing for fun. Now it's Keith. Like my man Mark, I beat the death rap in the carpet and left in the garbage. Damn, now that's cold-hearted. That's Porky Saw. It's like I ain't seen shit. Kids in the six, they flip for nonsense. Poking ice picks, smoking and sniff coke. The preschool fool and packing a tool. Fuck you, Mom Dukes, it's cool. Won't believe the things I've seen. Fall beyond your wildest dreams. I've seen chaos and order racing. Μιας και ήμασταν στην Ιταλία, να σας πω ότι μία νέα μελέτη υποστηρίζει ότι το εμβληματικό φτερωτό λιοντάρι που βρίσκεται στην πλατεία του Αγίου Μάρκου στη Βενετία, πρωταγωνιστεί εκεί, σε αυτή την πανέμορφη πλατεία, ένα μεγάλο χάλκινο άγαλμα, πάνω σε μία από τις δύο κολόνες στην πλατεία του Αγίου Μάρκου, εδώ και αιώνες βρίσκεται, στο ιστορικό κέντρο της Βενετίας. Λοιπόν, τώρα αυτή η μελέτη που αδιεξήχθη από Ιταλούς επιστήμονες λένε ότι το εμβληματικό ιταλικό άγαλμα είναι κινέζικο, διότι εν μέρη κατασκευάστηκε στην Κίνα και κάπως κατέληξε στη Βενετία μέσω του δρόμου του μεταξιού. Το έφεραν πίσω ο πατέρας και θείος του εμπόρου και εξερευνητή Μάρκο Πόλο. Sisters, let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh. Θα προσπαθήσει η κυρία Ελένη Ναστούλη, που είναι ιολόγος και καθηγήτρια στο University College of London, στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, και πάρα πολύ την ευχαριστούμε που είναι σήμερα μαζί μας, να μας εξηγήσει αυτό που διαβάσαμε, πως αρχαίο DNA αποκαλύπτει το βακτήριο που προκάλεσε την πρώτη πανδημία στην ιστορία. Γεια σας, κυρία Ναστούλη.
Γεια σας, κυρία Λιγέρου.
Τι κάνετε?
Πάρα πολύ.
Εγώ, πάρα πολύ.
Ναι. και την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα. Έτσι δεν είναι?
Τώρα εσείς θα προσπαθήσετε να μας το εξηγήσετε και εμείς θα προσπαθήσουμε να το καταλάβουμε. Είναι η πανόλη του Ιουστινιανού. Μια πανδημία που κατέστρεψε, χτύπησε πάρα πολύ την Ανατολική Μεσόγειο. Χιλιάδες χρόνια πριν.
Ναι, πραγματικά ήταν το 541 με 549. Είναι η πρώτη πανδημία, καταγεγραμμένη πανδημία. Βέβαια, αυτό που κάνει η τωρινή μελέτη είναι ότι προσθέτει, μάλλον κλείνει αυτό το puzzle, επιβεβαιώνοντας τον μικροοργανισμό που ήταν υπεύθυνος για αυτή την πανδημία. Ξέραμε ότι για χιλιάδες χρόνια κυκλοφορούσε βέβαια το βακτήριο στους ανθρώπινους πληθυσμούς. Είχαν γίνει ανάλογες μελέτες με δείγματα από τη Λάτβια, ξέρετε, 5.000 χρόνων, δηλαδή ακόμα πιο παλιά, όπου είχε βρεθεί το ίδιο μικρόβιο, η Γερσίνια πέστης όπως λέγεται, το μικρόβιο της πανόλης. Και επίσης είχε γίνει μελέτη και για του Μεσαίωνα, το τρίτο μεγάλο, τρίτη μεγάλη πανδημία, το 1314 αιώνα. Επίσης το ίδιο μικρόβιο ευθυνόταν και είχε επίσης και αυτό επιβεβαιωθεί με DNA ανάλυση. Το 2022 πρόσφατα και αυτό δηλαδή. Και τώρα αυτό κλείνει νομίζω... Φυσικά, κλινικά και επιδημιολογικά υποπτευόμασταν ότι είναι το ίδιο μικρόβιο, όμως αυτή είναι η επιβεβαίωση. Και είναι πάρα πολύ συναρπαστικό, νομίζω. Είναι συναρπαστική αυτή όλη η δουλειά, η ενασχόληση της επιστήμης με αυτό το κομμάτι, το να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τις πανδημίες που έχουν συμβεί για να μαθαίνουμε κάτι και για...
Ναι,
τώρα,
και φαντάζομαι ειδικά, ας πούμε, κάτι που πας πίσω στο χρόνο, όπου μέχρι πρώτην ως βασιζόσουν σε μαρτυρίες γραπτές και σε όλα αυτά που ακριβώς περιέγραφαν τέλος πάντων μια καταστροφική ασθένεια.
Επίσης, πέρα από το ότι το επιβεβαιώσαμε, το οποίο νομίζω είναι σημαντικό, έχει και μια άλλη σημασία για δύο πράγματα, θα έλεγα. Το ένα είναι ότι μπορούμε να κάνουμε, αναλύοντας το DNA των σπαθογόνων μικροοργανισμού σε αυτό το βαθμό, μπορούμε να κάνουμε συσχετήσεις, οι οποίες έγιναν γιατί εξετάσαν αρκετά δείγματα. Και είδανε ότι είναι ακριβώς τα ίδια μεταξύ διαφορετικών ανθρώπων, το οποίο σημαίνει ότι το μικρόβιο δεν είχε αλλάξει. Δηλαδή ήταν πολύ απότομα, γίνανε όλα, αν θέλετε. Και επίσης μπορέσανε να κάνουν ανάλυση DNA και με τα υπόλοιπα δείγματα που είχαν και της Λάτβιας και από το Κυργιστάν, που ήταν η ανάλυση του 14ου αιώνα, τα δείγματα του 14ου αιώνα. Οπότε καταλαβαίνετε, έχουμε τρία σημεία στην ιστορία, δηλαδή 5.000 χρόνια πριν από τη Λάτβια, του Ιουστινιανού, η πανόλη, η πρώτη πανδημία που περιγράφεται ιστορικά, και ο 14ος αιώνας με δείγματα από το δρόμο του Μεταξιού, από το Κυργιστάν, τα οποία μας επιτρέπουν να δούμε πώς εξελίχθηκε η πανδημία. Και αυτό που είναι φανερό από την ανάλυση του DNA είναι ότι δεν ήταν μια συνεχόμενη κατάσταση, ήταν πολλές διαφορετικές, πολλά διαφορετικά γεγονότα συνέβησαν εισόδου του μικροβίου στους ανθρώπινους πληθυσμούς. Δεν ήταν δηλαδή ότι κυκλοφορούσε συνεχώς σε έναν βαθμό και είχαμε εξάρσεις, αλλά ήταν πολλές διαφορετικές μικρές πώς να το πω, δηλαδή εισήχθη το μικρόβιο στους ανθρώπινους πληθυσμούς. Δεν ήταν μια συνέχεια.
Ναι. Πάρα
το
πολύ ενδιαφέρον.
Έχει μεγάλη σημασία για να το καταλάβουμε, γιατί είναι πολύ διαφορετικό και διαφορετική και η αντιμετώπιση. Και αυτό είναι γνώση την οποία μπορούμε να τη μεταφέρουμε και στο σήμερα και στο μέλλον. Και επίσης το άλλο που θα κάνει τώρα οι ομάδες αυτές από τη Φλόριντα που κάνανε τη μελέτη, είναι δύο πανεπιστήμια της Φλόριντα, το οποίο έχει επίσης πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουν μαζέψει χιλιάδες δείγματα από τη Βενετία, εκεί που υπήρχαν από τάφους στη Βενετία. Και επίσης να υπενθυμίσουμε ότι και η λέξη καραντίνα βγαίνει από την ιταλική λέξη, γιατί απομονώναν τους ανθρώπους για 40 μέρες. Από εκεί βγαίνει, από το 40, καραντίνα. Και πήγαν λοιπόν στη Βενετία και μάζεψαν πάρα πολλά δείγματα από οστά και δόντια και κάνουν τώρα μια πάρα πολύ μεγάλη ανάλυση με όλα τα δείγματα, το οποίο θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον νομίζω, γιατί καλύπτει και χρονικά πιο μεγάλη περίοδο και θα προσπαθήσουν να κάνουν έτσι και μια σύνδεση με γεγονότα που συνέβαιναν και οικονομικά και, και κοινωνικά.
Ναι,
και νομίζω αυτό θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πάρα πολύ παλιά και συγχρόνως μας ακούγονται και κάπως, ξέρετε, μετά από αυτό που περάσαμε και ίσως ψυχολογικά,
ναι,
ξέρουμε ότι μπορεί και κάτι άλλο να έρθει. Δεν μας ακούγονται και τόσο εξωφρενικά όλα αυτά. Είναι κάπως οικεία μετά τον κορονοϊό. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, κυρία Νοστούλη.
Και εγώ το ίδιο.
Να είστε καλά.
Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ.
Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε γεια καλά. Σας. Γεια σας. Γεια σας.
Γεια σας. Γεια σας.
Tonight I stood before the tavern. Nothing seemed the way it used to be. In the glass I saw a strange reflection. Was that lonely woman really me?
Επιστρέψαμε μετά τους τίτλους και ήρθε η ώρα να καλησπερίσω τον Σπύρο Νταντανίδη. Γεια σου Σπύρο.
Γεια σου Νεφέλη, τι κάνεις?
Χαίρομαι πολύ, θα μιλάμε στον ελληνικό, είσαι και νέος. Εντάξει, τώρα δεν θα πω και εγώ νέα είμαι, αλλά τέλος πάντων στον ελληνικό θα μιλάμε. Πάρα πολύ χαίρομαι που σε έχω στην παρέα μας. Είσαι συνιδρυτής της ιστοσελίδας Cool Creeps. Είσαι αντιπρόεδρος του Συλλόγου Αναπήρων Περπατώ στην Κομωτινή. Ζεις στην Κομωτινή και είσαι και κινηματογραφιστής. Τα είπα όλα.
Κοίτα, εγώ κυρίως δηλώνω καραγκιόζης όταν με ρωτάνε τι κάνω.
Ναι.
Είναι η βασική μου ιδιότητα. Τα υπόλοιπα ήρθανε.
Θες να ξεκινήσουμε.
Μάλλον είμαι και νέος. Δεν ξέρω αν είμαι νέος. Θα δείξει.
Νέος είσαι. Θες να ξεκινήσουμε από το Cool Creeps. Να πούμε πώς ξεκίνησε αυτό το ταξίδι.
Θες να μου πεις τι ξέρεις για τους Cool Creeps.
Ξέρω ότι ένωσες τις δυνάμεις σου με έναν φίλο και αποφασίσατε, ναι, και φτιάξατε αυτή την ιστοσελίδα.
Λοιπόν, μαζί με τον Γρηγόρη Φυσικό,
mm-hmm,
με τον οποίο δεν ήμασταν ακριβώς φίλοι, γνωστοί
ήμασταν. Α, okay.
Γίναμε φίλοι δημιουργώντας τους Cool Creeps. Οι Cool Creeps ξεκινήσαν ως μια σελίδα στα social media και έχουν μεταξυλλογηθεί πλέον σε έναν οργανισμό,
mm-hmm,
ο οποίος έχει σάρκα και οστά, έχει πολλούς ακολούθους, έχει 4 άτομα προσωπικό πλέον, κάνει εκπαιδεύσεις, κάνει περιεχόμενο, κάνει συμβουλευτική. Πλέον είναι κάτι το οποίο δεν είναι απλά μια σελίδα στο social media, αλλά είναι ένα ζωντανό οργανισμό.
Τι ήταν αυτό που σας οδήγησε να κάνετε το Cool Creeps? Πώς ξεκίνησε η όλη ιδέα?
Αυτό που κάνουμε ως Cool Creeps, να, είναι ο στόχος μας. Να κάνουμε την αναπηρία mainstream με τους δικούς μας όρους.
Mm-hmm.
Είναι οι δικοί μας όροι αυτοί που λένε ότι ανάπηρο δεν σε κάνει η βλάβη σου, το σώμα σου. Δεν σε κάνει το ότι είσαι τυφλός ανάπηρο. Αλλά το περιβάλλον γύρω σου. Το οποίο περιβάλλον έχει δημιουργηθεί χωρίς εσένα σαν πρότυπο. Οπότε σου επιβάλλει εμπόδια, τα οποία εμπόδια σε αποκλείουν.
Mm.
Και αυτός αποκλεισμός είναι η αναπηρία. Οπότε δεν φοβόμαστε τη λέξη τη συγκεκριμένη.
Mm-hmm.
Δηλώνουμε ανάπηροι, δηλώνοντας όμως αποκλεισμένοι.
Ναι.
Δηλώνοντας όμως ότι δεν έχω την ίδια πρόσβαση με τους υπόλοιπους ανθρώπους στο να έρθω να δουλέψω σε ένα ραδιόφωνο. Και ας μου πάει, και ας μου αρέσει, και ας είναι αυτό που θέλω να κάνω. Γιατί θα συναντήσω πολύ περισσότερα εμπόδια. Οπότε οι ευκαιρίες που θα έχω θα είναι λιγότερες. Mm. Και αυτός είναι πραγματικός αποκλεισμός. Δεν φταίει το σώμα μου, δεν φταίει το ότι έχω κάποια βλάβη, το ότι δεν μπορώ να κλείσω τη μύτη μου για το ότι δεν μπορώ να κάνω κάποια πράγματα. Γιατί έχω όλα τα εργαλεία για να μπορέσω να βρεθώ σε ισότιμη θέση, αρκεί να μην συναντάω εμπόδια.
Καθημερινά στο περιβάλλον.
Καθημερινά στο περιβάλλον και αρχιτεκτονικά εμπόδια,
mm-hmm,
αλλά και κοινωνικά, τα οποία είναι και λίγο πιο δύσκολο να τα αντιμετωπίσει.
Σπύρο, εμείς που είμαστε λίγο απ' έξω λέμε, η Ελλάδα δεν έχει κάνει τα βήματα. Είναι πολύ διαφορετικά στο εξωτερικό. Αυτό είναι κάτι που και εσύ το πιστεύεις?
Κοίτα, έχοντας δει στο εξωτερικό, mm, και έχοντας ταξιδέψει και λίγο,
ναι,
είναι αλήθεια σε ένα μεγάλο βαθμό. Αυτό που δεν καταλαβαίνουμε είναι γιατί δεν έχουμε κάνει τα βήματα.
Ναι.
Αν το είχαμε λύσει αυτό, ίσως και να τα είχαμε κάνει. Και δεν έχουμε κάνει τα βήματα όχι γιατί δεν μπορούμε ή δεν έχουμε τους πόρους ή δεν θέλουμε, αλλά επειδή είναι θέμα παιδείας.
Τι φταίει.
Δεν έχουμε κάνει τα βήματα γιατί ένα παιδί είναι ένα καθαρά πολιτικό ζήτημα. Το αν θα συμπεριλάβει έναν άνθρωπο ή όχι είναι θέμα πολιτικό. Όταν λέω πολιτικό δεν εννοώ...
Κομματικό, υποδεκάστοτε πρωθυπουργό κλπ.
Δεν εννοώ ούτε κρατικό, ούτε κυβερνητικό, ούτε κοινοβουλευτικό. Εννοώ πολιτικό σε θέμα πολιτικής βούλησης και νοοτροπίας. Στο πώς συμπεριφερόμαστε ως πολίτες. Έχει και πολιτικό χαρακτήρα στα άλλα τρία, στην κυβέρνηση, του κράτους, στη Βουλή. Και αυτά παίζουν ρόλο. Και αυτά συνδιαλέγονται προφανώς με το πώς φερόμαστε ως κοινωνία των πολιτών. Αλλά είναι ένα καθαρά πολιτικό ζήτημα από την άποψη ότι εμείς οι ίδιοι ως πολίτες οφείλουμε να πιέσουμε για τη συμπερίληψη των ανθρώπων. Οι ίδιοι πολίτες έχουν την ευθύνη να πιέσουν για την ισότιμη πρόσβαση. Και εγώ ως ανάπηρος για τη δικιά μου θέση και ένας μη ανάπηρος για τη δικιά μου θέση επειδή θέλει να ζει σε μια δίκαιη κοινωνία.
Γιατί λοιπόν στην Ελλάδα οι πολίτες αυτής της χώρας δεν ασκούν αυτή την πίεση και ναι μεν γκρινιάζουν, ναι μεν αναγνωρίζουν το πρόβλημα, αλλά okay.
Γιατί αναγάγουμε κάθε συζήτηση η οποία φέρει ένα πρόβλημα. Mm-hmm. Στο όχο αυτά δεν λύνονται. Έτσι είναι. Και ας βολευτούμε εμείς μεταξύ μας.
No.
Ότι ας είναι, ρε παιδί μου, εμείς οι δικοί μας άνθρωποι καλά, η οικογένειά μας, και οι υπόλοιποι ας λύσουν τα προβλήματά τους. Δεν μπορούμε να ασχοληθούμε.
Ας πανακόψουν και το κεφάλι τους.
Ακριβώς, ακριβώς.
No.
Οπότε καταλήγουμε σε έναν... στο να μην γίνεται ποτέ η συζήτηση για το... ότι αυτό που συμβαίνει είναι άδικο.
Ναι.
Και όταν γίνεται η συζήτηση, να γίνεται από ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζονται από αυτό, γιατί βλέπουν τη συνολική αδικία και δεν μπορούν να κάνουν πλέον κάτι γι' αυτό, γιατί το συνέστημα έχει πάει πιο πέρα. Αλλά αυτό το συζητάμε σε φιλοσοφική βάση. Αυτή τη στιγμή είναι λίγο πιο τέτοιου ύφους η κουβέντα μας.
Ναι.
Να φέρω τώρα το άλλο καπέλο του αντιπροέδρου του Συλλόγου Περπατώ.
Βεβαίως.
Το Κομμανεφέλη έχει χαλάσει το σήμα.
Όχι, όχι, εγώ σε ακούω τέλεια.
Ακούγουμε καθαρά.
Ναι, ναι, φανταστικά.
Η Κομωτινή, δεν ξέρω να ξέρεις πολλά για την πόλη μας. Για να έχεις έρθει ποτέ από εδώ.
Έχω έρθει, βέβαια, έχω έρθει.
Να χαίρομαι. Πώς φάνηκε?
Πάρα πολύ ωραία είναι η Κομωτινή. Τώρα ότι ξέρω πολλά, ό, δεν ξέρω, αλλά την έχω επισκεφτεί.
Η Κομωτινούλα είναι για όσους, όσες και όσα μας ακούν και δεν την ξέρουν, γιατί είναι σύνηθες. Βρίσκεται βορειοανατολικά στην άκρη της Ελλάδος, πολύ κοντά στη Βουλγαρία, σχετικά κοντά και στην Τουρκία. Είναι μια πόλη 50.000 ανθρώπων, πολύ πολιτισμική, με μουσουλμάνους, χριστιανούς, αρμένικη κοινότητα, παλαιστούντες, ρωμά κοινότητα, έντονα άλλα τα στοιχεία. Παλιά είχε και αλεβίτες που μάκους, αλλά αυτό είναι, δεν υπάρχει τόσο πολύ έντονα πλέον.
Να.
Γιατί είναι στα χωριά. Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Και δεν τα ξέρω και πολύ καλά για να τα πω. Αλλά είναι μια πόλη η οποία τα τελευταία 20 χρόνια έχει αλλάξει τη δομή της αρχιτεκτονικά και τη σύστασή της. Είναι μια πολύ προσβάσιμη πόλη.
Και έχει γίνει προσβάσιμη.
Ναι, μια
πολύ προσβάσιμη πόλη.
Ναι. Θεωρητικά, άμα το δούμε και βάσει ερευνών και στοιχείων, είναι η πιο προσβάσιμη πόλη στην Ελλάδα.
Τι έγινε λοιπόν στην Κομωτινή τα τελευταία 20 χρόνια που δεν έχουν καταφέρει να κάνουν άλλες πόλεις και γιατί?
Αυτό ακριβώς.
Ας πάμε στο success story για να δούμε τι λείπει από τις υπόλοιπες.
Αυτό ακριβώς που συζητήσαμε φιλοσοφικά πριν. Λίγοι άνθρωποι που τους φορούσε το ζήτημα.
Ναι. Κινητοποιήθηκαν.
Δηλαδή, συγκίνησαν πλήρων και ανάπηροι. Κινητοποιήθηκαν και οι φίλοι τους, γιατί ο Περπατώ λέγεται σύλλογος ατόμων με κινητικές βλάβες, νομιμοδότης και φίλων. Έχει σημασία το και φίλων.
Ναι, ναι.
Δεν εκπροσωπούν οι φίλοι εμάς. Δηλαδή, όλοι οι μη ανάπηροι άνθρωποι δεν έχουν ρόλο διοικητικό στο σύλλογο, αλλά είναι εκεί υποστηρικτικά. Και αυτό που ουσιαστικά συνέβη είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι φέραν στο προσκήνιο το ζήτημα της αδικίας. Τη μη ισότιμη πρόσβαση και είχε ακούστηκα. Οι άνθρωποι μη ανάπηροι στην πόλη ασχολήθηκαν με αυτό. Και δεν ασχολήθηκαν με δικιά του πρωτοβουλία για να φανεί ότι κάνανε κάτι. Ασχολήθηκαν για να λυθεί το ζήτημα.
Και λύθηκε ως ένα βαθμό. Και μας λες ως πολύ μεγάλο βαθμό.
Σε μεγάλο βαθμό, σε τέτοιο που ανάπηροι άνθρωποι από την υπόλοιπη Ελλάδα μετακομίζουν στην Λομοτινή.
Για να έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής.
Και να μπορούν. Καλύτερη ποιότητα ζωής, ναι. Και αρκετοί το κάνουν για ένα μικρό χρονικό διάστημα, για 4-5 χρόνια, για να μπορέσουν να ανακτήσουν κομμάτια της ταυτότητάς τους. Γιατί όταν ζεις καθημερινά σε ένα.
Απομονωμένος, περιθωριοποιημένος, θα έλεγα εγώ.
Περιθωριοποιημένος ή καθημερινά συναντώντας εμπόδια. Και κουβαλώντας όλο αυτό το βάρος του, συναντάς συνέχεια τα εμπόδια.
Πρέπει να είναι μια ήττα, μια καθημερινή ήττα που σε καταβάλει.
Ναι, βιώνεις μια συνεχή απόρριψη ότι. Αυτή εδώ η γειτονιά δεν έχει φτιαχτεί για μένα, ναι. Δεν με θέλουν εδώ.
Δεν ανήκω εγώ εδώ.
Ναι, δεν ανήκω, οπότε δεν είμαι αυτός που θα έπρεπε να είμαι. Οπότε ερχόμενοι άνθρωποι στην Κομωτινή έρχονται και ανακτούν το «Α, εγώ τελικά είμαι άνθρωπος που έχει αξία, οπότε μπορώ να ζήσω».
Και επιστρέφουν.
Και μπορούν να επιστρέψουν και όλες
στις πόλεις τους.
Κάποιοι το κάνουν, κάποιοι όχι. Κάποιοι αναδιαμορφώνουν το περιβάλλον στο οποίο ζουν, κάποιοι όχι. Κάποιοι γυρνάνε για λίγο στην Αθήνα και μετά ξαναγυρνάνε στην Κομωτινή. Ή βρίσκουν μια άλλη πόλη, να μην είναι οτιδήποτε. Αλλά για να το καταφέρνει αυτό η πόλη, και όχι η πόλη μόνη της σαν σχεδιασμός αρχιτεκτονικός.
Οι πολίτες.
Με τους Κομωτινέους μέσα. Σημαίνει ότι είχε τη δυνατότητα και μπόρεσε να είναι μια πόλη πράγματι ανοιχτή, πράγματι με πολλές φωνές, με μια αρμονία, με πολλές κουλτούρες μέσα της, η οποία να μπορεί να χωρέσει την αδικία και να την αντιθρέψει.
Άρα απλά λείπει η βούληση και από όλες τις υπόλοιπες πόλεις. Η βούληση και η κινητοποίηση.
Μα και η πολύ απλή ανθρώπινη υποστήριξη μεταξύ των ανθρώπων.
Ναι.
Και ένα άλλο σημαντικό κομμάτι που λείπει, το οποίο το παραβλέπουμε τον Κομωτινή, αλλά που εκεί ξεκινάει, ότι οι ίδιοι ανάπηροι άνθρωποι δεν μείνανε πίσω. Ότι οι ίδιοι ανάπηροι άνθρωποι ασχολήθηκαν με το ζήτημα, συσπηρωθήκανε, δεν περιμένανε κάποιον άλλο να το κάνει για αυτούς και μαζί βρήκαν και τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν έτοιμοι να τους ακούσουν
και να δράσουν.
Με αυτό. Γιατί η Κομωτινή μεταμορφώθηκε και έγινε μια προσπάσιμη πόλη, όχι με μια κίνηση και μετά γίνανε όλα από το Δήμο. Χρειάστηκε και χρειάζεται ακόμα συνεχή επαγρύπνηση. Χρειάζεται συνεχώς να ασχολούμαστε με την πόλη. Η Κομωτινή έχει ράμπηση που φτιάχνεται 22 χρόνια πριν. Αυτές θέλουν συντήρηση. Δεν σημαίνει ότι το φτιάξαμε 22 χρόνια πριν, θα είναι καλά τώρα.
Ναι, ναι.
Έχει σημεία τα οποία δεν έχουν γίνει σωστά ή δεν είχαν γίνει ποτέ. Όλη αυτή η διαδικασία θέλει ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται. Και να σας πω ένα πολύ απλό κομμάτι. Ο πατέρας μου και η μητέρα μου είναι άνθρωποι οι οποίοι όταν εγώ γεννήθηκα και μετά από λίγο καιρό αρχίσαν την ενασχόληση για το πώς θα βελτιωθεί η πόλη. Και ίδρυσαν μεταξύ και μάλλον ανθρώπων που περπατώ. Οπότε κάθε μέρα όταν φτιαχνόντουσαν οι ράμπες στην Κομωτινή, τσεκάραμε. Ο πατέρας μου πήγαινε, μιλούσαμε με τους εργολάβους, τους έλεγε πρέπει να μην έχει εδώ σκαλάκι, να μην έχει εδώ κενό. Κομωτής είναι ο άνθρωπος.
Αλλά τι να κάνει, ασχολήθηκε και με αυτό.
Ναι, και οι υπόλοιποι άνθρωποι ασχολήθηκαν όλοι μαζί.
Ναι.
Και οι εργολάβοι μετά ξέρανε και περιμέναν τον πατέρα να μιλήσουν και το καθεξής. Εγώ είχα χειροκίνητο αμαξίδιο, δηλαδή δεν μπορούσα να το μιλήσω μόνο, μιλούσαν άλλοι άνθρωποι.
Ναι.
Το γυμνάσιο με πήραν ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο για να κινούμε αυτόν. Και με το κινούμενο από τις ράμπες στις οποίες είχε η πόλη.
Ναι.
Εγώ μεγάλωσα με αυτό, το θέλω δεδομένο. Δηλαδή δεν σκέφτομαι ότι εδώ δεν είχε ποτέ ράμπα. Τις είδα να γίνεται όταν ήμουν 5, αλλά.
Ναι, είναι μέρος της ζωής σου, της καθημερινότητας σου.
Ναι.
Είναι και εκτιμένο.
Ακριβώς. Και ο πατέρας μου λέει ότι εγώ δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι αυτό το κάνουμε για να πηγαίνεις εσύ. Ο τύπος δεν ασχολήθηκε με το να γίνει προσβάσιμη Κομωτινή.
Για το γιο.
Ο τύπος ασχολήθηκε με το να γίνει προσβάσιμη Κομωτινή, επειδή βίωσε την αδικία και είπε είναι άδικο να πρέπει να πηγαίνει εκεί.
Ναι.
Καταλαβαίνετε τι λέω.
Ναι, απόλυτα.
Δεν είναι υπερβολικό σαν παράδειγμα.
Όχι. Σπύρο, το καταλαβαίνουμε απόλυτα.
Αλλά το σημαντικό είναι.
Η συμπερίληψη που λες, ο πολίτης. Η σχέση του πολίτη με το δημόσιο χώρο, με τους συμπολίτες του.
Ακριβώς.
Με τους γείτονες, με τους φίλους, με τους παραέξω. Σπυρό, θέλεις να μου πεις, cool creeps, πώς έρχεται κάποιος, ο πιο εύκολος τρόπος φαντάζομαι είναι τα social media, ίσως το Facebook,
απαντάμε
ίσως...
απαντάμε πάντα στα μηνύματα.
Ωραία.
Και δίνουμε για τηλέφωνά μας και για ό,τι χρειάζεται κάποιος και το καθεξής, δηλαδή δεν κάνουμε μόνο memes και humor.
Ναι, ναι, ναι.
Είμαστε, δεν το διαφημίζουμε αυτό ποτέ, αλλά είμαστε εκεί και σε επίπεδο συμβουλευτικής για ανάπτυξη ανθρώπους, για τις οικογένειές. Άμα χρειάζονται κάτι, έχουμε την πληροφορία, οπότε έχουμε το δίκτυο να δώσουμε τις επαφές που χρειάζεται.
Μάλιστα.
Για οποιονδήποτε άνθρωπο.
Cool creeps, λοιπόν.
Ναι, cool creeps, cool, όπως γράφουμε.
COOLCRIPS.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Ναι.
Και σε λίγες μέρες θα έχουμε και φυσικό χώρο στη Δάφνη, στον Άγιο Δημήτρια, όπου θα βρισκόμαστε κάποιοι άνθρωποι εκεί, ανάλογα με το πότε είμαστε εκεί. Θα βγάλουμε κάποια στιγμή και
ανακοίνωση, ωράριο. Φαντάζομαι και ωράριο. Σπύρος, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου.
Εγώ,
να είσαι καλά. Και εγώ πάρα πολύ. Ορατότητα και συμπερίληψη. Cool creeps, λοιπόν. Πολύ χάρηκα για τον Σπύρο Νταντανίδη και για τη συνομιλία μας. Ξαναλέω, έτσι κάνω και spelling, κάνω το... Είναι cool creeps, COOLCRIPS.gr. Τους βρίσκεται στα social media. Είπε ο Σπύρος ότι απαντάνε αμέσως και δεν είναι μόνο χιούμορ, αλλά πραγματικά έτσι παρέχουν μια πολύτιμη, πολύτιμη στήριξη. Πάμε σε τραγουδάκι. You won't admit you love me, and so how am I ever to know? Tell me, perhaps, perhaps, perhaps. A million times I ask you, and then I ask you over again. You only answer, perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind up, we'll if you really love me, say yes, but if you don't, dear. Πάμε στον Βαγγέλη Κολοκοτρώνη, είναι αστρονόμος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Υπάρχει μια εκδήλωση συναυλία και είναι sold out, αλλά εμείς έτσι τη διαφημίζουμε, τη συζητάμε. Είναι συναυλία Dark Side of the Moon στο αστεροσκοπείο της Πεντέλης την Κυριακή το βράδυ, με αφορμή μια ολική έκλειψη Σελήνης. Γεια σας, κύριε Κολοκοτρώνη.
Καλησπέρα σας, κυρία
Λιγερού. Τι κάνετε?
Καλησπέρα σε όλους και όλες. Μια χαρά, μια
sold
χαρά.
Sold out. Γενικά είναι sold out. Ναι. Ό,τι οργανώνεται έχει απίστευτη απήγηση. Πάτε πάρα
Πάμε
πολύ καλά.
Καλά. Κοιτάξτε, να είμαστε ειλικρινείς, γίνεται και άλλη μια εκδήλωση στο Κέντρο Επισκεπτών Θησίου, που και αυτό ανοίξει στο Εθνικό Αστεροσκοπείο. Ναι. Εκεί οι συνάδελφοι έχουν τη βοήθεια της Αστρονομικής Ένωσης Σπάρτης, άρα... και εκεί θα μπορεί να πάει ο κόσμος. Νομίζω ότι είναι δωρεάν και ξεκινάει γύρω στις 8 η ώρα.
Πάρα πολύ ωραία.
Στην Πεντέλη είμαστε sold out εδώ και 10 μέρες.
Συναυλία, η ολική έκλειψη, πείτε μου για αυτή την ολική έκλειψη Σελήνης.
Η ολική έκλειψη Σελήνης συμβαίνει όταν και τα τρία σώματα ευθυγραμμίζονται, είναι συγγραμμικά. Δεν είναι ένα φαινόμενο συχνό, συμβαίνει 3-4 φορές τον χρόνο. Το θέμα είναι να έχει καλή βραδιά, να βοηθήσουν οι καιρικές συνθήκες.
Βέβαια, μακάρι.
Και η εποχή φυσικά μετράει. Κοιτάξτε, γίνονται περίπου 3-4 φορές το χρόνο φθινόπωρο και την άνοιξη. Την άνοιξη έχουμε ασταθεί καιρό, επομένως είναι λιγάκι δύσκολα εκεί. Τώρα Σεπτέμβριος θα είναι αρκετά καλά και έχουμε και καλές καιρικές και καλή πρόγνωση.
Πολύ ωραία, γιατί πραγματικά είναι τόσο όμορφα όλα αυτά. Δεν πειράζει, να περάσετε υπέροχα και χωρίς εμάς. να ανεβάσετε καμιά φωτογραφία. Να δούμε και εμείς που σας παρακολουθούμε. Ναι, πείτε μου.
Να μου επιτρέψετε να πω για τον κόσμο ότι υπάρχει η δυνατότητα όλος ο κόσμος να δει το υπερθέαμα αυτό διαγυμνού οφθαλμού. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, δεν χρειαζόμαστε τηλεσκόπια. Άρα από όποιο μέρος της Αθήνας ή της Ελλάδας μας ακούνε τώρα, ας βγουν έξω. Η έκλειψη ξεκινάει γύρω στις 8 παρά, αλλά θα είναι πολύ χαμηλά στον οριζόντα. Άρα θα πρέπει ο κόσμος να περιμένει γύρω στις 8.30 για να ξεκινήσει το φαινόμενο της ολικής έκλειψης, το οποίο ολοκληρώνεται γύρω στις 10 η ώρα.
Άρα την Κυριακή, έτσι, 8 η ώρα, 8 η ώρα ξεκινάει και η κορύφωση είναι γύρω στις 10, λέτε.
Η κορύφωση είναι γύρω στις 9 και 10 και η ολικότητα τελειώνει, ολοκληρώνεται 9 και 52.
Ωραία.
Αλλά μετά περνάμε από τη φάση της ολικής έκλειψης στη φάση της μερικής έκλειψης.
Mm.
Και εκεί η έκλειψη είναι, απλά δεν φαίνεται ολόκληρο,
ναι.
Δεν κρύβεται ολόκληρο.
Ναι.
Αυτό είναι.
Πολύ ωραίο, πολύ εντυπωσιακό. Να περάσετε υπέροχα, κύριε Κολοκοτρώνη, θα τα ξαναπούμε, γιατί το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών συνέχεια κάνει υπέροχα πράγματα και τα παρακολουθούμε. Γεια σας, καληνύχτα.
Καλό σας βράδυ, για χαρά.
Θα σας αποχαιρετήσουμε, θα σας ευχηθούμε ένα υπέροχο Σάββατο Κυριακό, ένα υπέροχο βράδυ Παρασκευής, γιατί ακόμα στην αρχή είμαστε, 11 θα είναι σε λίγο. Εμείς θα τα πούμε Δευτέρα πάλι, οπότε να περάσετε υπέροχα, να κάνετε ωραία πράγματα και καμιά φορά, ξέρετε, σπίτι, τηλεορασούλα, βιβλιαράκι, οικογένεια, αυτό αρκεί. Έχετε ένα πολύ μεγάλο καληνύχτα από όλους εδώ εμάς, από τη Μαρία Σπυρόερα που είναι πάντα σταθερή αξία. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Χάρης Κουτουλογιάννης στον ήχο και από μένα φυσικά Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Γεια σας, καληνύχτα. Yeah.
birds flying high. You know how I feel. Sun in the sky. You know how I feel. Breeze drifting on by. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling